Euskadi Irratian mezularia. Ainhoa Etxebeste.
Gizarte zahar batek berezko arazoak ditu eta horixe gertatzen ari zaio gureari. Adinari lotutako dementziak areagotu egiten direla eta arazo horri heltzeko helburuz sortu zen Aubixa Fundazioa. Orain 3 urte gaur dementzia duten pertsonei zuzendutako ingurune integratzaileak sortzeko jardunaldiak aurkeztu dituzte, urriaren 25ean egingo direnak eta hor elkartuko dira arkitektoak esate baterako eta arazo estrukturalak aldatu ditzaketen teknikariak. Baina zer pentsatu asko dago, ez bakarrik egokitzapenari dagokiona, Aubixak ponentzia bat sortzea nahi du Eusko Legebiltzarrean behar izan horiek guztiak aztertzeko. Javier Yanguas psikiatra da, Aubixa Fundazioko aholkularietako bat. Arratsaldeon, Javier.
Arratsaldeon.
Aldaketa klimatikoak adina burua uste sortu beharko ligukela momentu honetan zahartzaroak. Hori da, orain gutxi egin duzuen agerraldian ahots goran esan nahi izan duzuna, Javier.
Bai, bueno, lehengo larun batean presentatu genuena Tabakaleran, lehengo larun batean, izan zen pizka bat, belaurien arteko ituna badago, pakto bat, eta pakto horrek esaten du, edo dio, pakto ez dago idatzita, baizik eta guztiok ezagutzen duguna, ez? Eta da, helduok zaintzen dugu gure aurrak, zaintzen dugu gure aurrak eta gure zaharrak, pentsatu etorkizunari begira, guk zaharrak izango garen haiek zainduko digula. Eta hori, zuk esan duzun bezala, ez? Alde batetik arazo edo erronka demografikoaren arabera, beste aldetik globalizazioa gure bizi moduak aldatzen ari direla, gero eta zailagoa da ituna hori berriz sinatzea, ez? Eta ordun, gu pizka bat atentzioa deitu nahi izan genion gure gizarteari esanez arazoak daudela, gure gazteak etorkizunean gure helduak ez daukate guk izan ditugun baldintza ekonomikoak eta gero eta zailagoa dela mantentzea ituna hori. Hori da, abia puntua, ez?
Belaunaldien arteko itun hori, Javier, ez dakit lehen idatzita zegoen, baina orain bai ikusten duzuela idatzita egon behar duela, ze hori orain arte tradizioa izan da, ez? Helduek zaharrak zaintzea, aldez aurretik zaharrek beraiek zaindu izan dituzten bezala.
Hori da. Eta ez da bakarrik Euskal Herrian ematen da Espainia mailan, ematen da, iaia zibil, mundu guztian, ez? Baina orain arte, eta ikusten baldin bazu belauniz benaldi, gure baldintza ekonomikoak ere hobeagoak izan direla, ez? Gerrak egon direla, baina azkenengo hiru lau, gure mendean hasi zenetik behintzat, gure zaharrek gu baino txarra bizitz, baldintza txarragoak izan dituztela, ez? Orain aldiz hori aldatzen ari da eta gure gazteek behar bada gure gazteak ez daude gu bezain ondo sozioekonomiko puntutik, ez? Eta horrek oztopatzen du nolabait edo deslegitimazioa dagoela, ez? Zaila da pentsatzea zuk zainduko dituzela zure gurasoak leku berean ez baldin badaude, baina zu zure gurasoak zu baina hobeto baldin badaude, ez? Eta ordun, hori alde batetik, beste aldetik zer gertatzen zaigu, orain arte familia bakoitzean 3, 4, 5 seme zeuden, orain aldiz jende asko ez du seme alabarik, baldin badaukagu bat edo bi eta gainera gure semeak ez dira biziko gu bizi garen leku berberan, ez? Eta, nik uste baldintza hauek guztiak oztopatzen ditula ituna edo firmatzea ituna hori, ez? Eta gure gizarteak behar du ituna hori, bestela ez dauka inolako posibilitaterik etorkizunari berria. Horregatik esaten dugu guk arazo hori, arazo erronka hau lotuta dagoela pentsioarekin, gizarte zerbitzuarekin, osasun zerbitzuarekin eta bar ba arriskuan dagoela, ez? Eta hori deitu nahi genuen atentzioa, du ipini nahi genuen atentzioa.
Euskadi jasangarria izeneko agiria plazaratu duzue, eta hori sinatzen duzue, ba, ekonomistek, osasun arloko arduradunek, baina baita gizarte aholkulariek ere, eta kazetariak ere bai, eta audientzia provintzialeko presidentea ere zuen artean dago. Gizarte osora zabaldu beharreko gogoeta bada? Javier.
Bai, eta guk azkenean hau bisa fundazioan lan egin degunok lan honetan izan gera pizka bat edo izan, bueno, pentsatzen genuen importantea zala gure gizartearen izpilu bat izatea. Horregatik bildu ginen medikuak, psikologak, bueno, zuk ezera epaileak eta bar, ez? Ba, pentsatuz ikuspuntu global edo interdisciplinar bat jokatu behar genuela edo zentzu, aurre egin behar geniola erronkari modu interdisciplinar batekin, ba, pentsatuz ere itunaren, beraunen arteko ituna hori oso komplejoa dala, nolabait jotzen du gure gizartearen zentroan edo, ez? Eta horregatikan gure ideia zan pizka bat lan komplexua egitea. Horretarako behar genuen ikuspuntu desberdinak, merezi du ikustea hola etorkizuna, ez? Komplexotasun osoarekin.
Mm-hmm. Ponentzia bat osatzean nahiko zenukete Eusko Legebiltzarrean, alderdi politikoekin edo ez dakit banik, Artolazabal sailburuarekin jarri zarete harremanetan?
Bueno, jarri gara ez sailburuarekin, baizik eta partido politiko guztiekin, eskubitik hasita, PP-tik hasita, PNV, PSOE, Podemos, eta Bildurekin, eta oso pozik gaude, harrera oso ona izan delako. Nik uste gure politikariek ulertzen dutela erronka, eta ulertzen dutela nolabait ezin degula, aztertu behar degula, eta martxan jarri behar degula ponentzia hori. Nik uste guztiok ulertzen degulako, azkenean zartzaroak ekartzen dituen erronkak, nolabait ezin degula alboratu, ezin degula baztertu, ez? Aurre egin behar degula. Eta nik uste ponentzia hori oso importantea izango dela, pizka bat gure etorkizuna nolabait bermatzeko.
Hezkuntzari lotutako proposamenak ere badituzu. Esate baterako zaintzari lotutako ikasgaia DBH-en eta batxilergoan.
Bai. Ezke zaintza eta bakari, zaintza barruan dauden baloreak, adibidez konpasioa edo empatia edo ez dakit, hor dauden balore pila, azkenean alboratzea zuk nahi dezuna eta besteak behar duten egitea, holako baloreak oso importante dela, eta edozein gizarte osasuntzu bat nolabait suspertu behar dituena. Baina horretaz aparte ere, nik uste gu prestigiatu nahi dugu zaintzarekin zer ikusirik duten profesio guztiak. Orain ikusten badin badazu gure gizartean, gure umeak eta gure zarrak zandiuta daude kanpotikan etortzen diren pertsonekin, formaziorik gabe, hezkuntzarik gabe, eta nik uste guk prestigiatu nahi dugu hori, eta guk uste dugu gainera suspertu eta animatu behar ditugu ikasketa berriek sortzea, eta lantzea, bazkenean zaintza eta zaintzarekin zer ikusi dituzten profesio guztiak nolabait kontutan hartu behar dugula, eta gure gazteak jakin behar dutela hor lana dagola, lan on badagola, eta etorkizunerako beharrezkoa izango delako.
Teknologiak, domotikak ere jokatu dezake paper garrantzitsua, persona adinekoen eguneroko bizitza errazteko, horretan ere arreta jarri beharko litzateke, edo behar bada hori da momentu honetan garatuena dagoen puntua?
Ez, nik uste arreta jarri behar degula, baina orain ez, nik uste itunarekin edo itun horrekin zer ikusi ditugun gauza guztiak, nik uste aukera bezala ikusi behar degula. Orain arte, zarrekin zer ikusirik duten historiak bizi degula karga bat balitz bezala, ez ama, dala, gure gizarterako zama dala, dirua zartu egin behar dala, guk uste dugu aukera badala, aukera enplegua sortzeko, aukera teknologia garatzeko, aukera enpresa berriak sortzeko, eta aukera ere, esan dezagun, ba gure gizartea gero eta hobeagoa egiteko, ez? Zentzu horretan teknologia garatzea beharrezkoa dala, teknologia aplikatu daitekeen teknologia, hau da behar bada ez da goi mailako teknologia, baino bai nik uste behar degula ba gure zaintza, gure zainketak etxeko laguntza nolabait suspertzeko eta tresna berriak egiteko, dementziaren aurrean tresnak eta aparatuak eukitzeko. Orduan, hori gure ideia izan da, ba, batez ere hori ikustea erronka hau gauza aukera bezala.
Bueno, ba, Euskadi jasangarria, zainketa herrialde baterako belaunaldien arteko ituna. Norbaitek irakurri nahi baldin badu, aubisa.orgen izango du dokumentu hori, ikusteko aukera, eta behar bada, Javier, bat egiteko ere bai, ez?
Bat egiteko ere bai, noski.
Ba, Javier Llanguas, psikiatra eta Aubisa Fundazioko aholkularia, eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, mila eskerrago jo.